Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі і сэнсы серады 2 лютага.
Сігналаў усё больш. Улады плануюць абкласці беларусаў падаткам на суверэнітэт.
Это вовсе не значит, что сейчас вот государство отказывается от своих социальных обязательств и начинает, как говорится, стричь купоны с людей. Но вместе с тем, эта ответственность, она должна быть солидарной.
Бонд. Павел Бонд. История одного затримания со шпионским флером и счастливым протягом.
До меня пришел подполковник Конопадский, который просил про это не говорить. Вы так само никому не кажите, когда что. И обрисовал мне мои змрочные перспективы, по каких артикулах криминальных на меня может быть заведенная справа. В принципе, это больше-меньше совпадало с моими ощущениями про мою ближайшую будущую. Але, мовляв, коли ты погодишься встретиться и поразмовлять там с одним дядьком, то, может быть, этот дядька неяк там умешается у твой лёс.
Не рынок працы, а примус. Беларусы идуть на працу от отчаю, те мигруюць.
На тех условиях, на которых предлагается, но это же не рынок труда, это просто принуждение к работе.
Про гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас паслання народу і парламенту Лукашэнка недвухсэнсоўна намякнуў беларусам, што за суверэнітэт і незалежнасць трэба будзе заплаціць.
Але паколькі гэта было зроблена ў форме пытання, было не зусім зразумела, што ён мае на ўвазе.
І ў мяне к вам следующий вопрос. Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой суверенитет и независимость.
Слово «заплатить» може означать шмат чего. Говорка може ісці про некий дискомфорт. Например, от того, что доведется отмовиться от продуктов с краинов, які увели санкции. Ці терпеть у Беларуси российские войски.
Але з таго, як слова Лукашэнкі пачалі каментаваць прапагандысты, вынікае, што гаворка ідзе менавіта пра грошы, а калі канкрэтней, пра нешта накшталт новага падатку.
Прапагандыст Александр Шпакоўскі, якога ў дзяржаўных медыях прадстаўляюць як палітолага і супрацоўнік АНТ Ігар Тур, напрыклад, наўпрост кажуць пра ўдзел беларусаў у фінансаванні, ну як бы это сказаць, падвышэння абароназдольнасці Беларусі. Вось іх рэплікі.
Готовы ли белорусы на сегодняшний день действительно больше внимания, больше ресурсов моральных, материальных уделять обороне, обороноспособности нашей страны в это непростое время?
Одно резонное замечание. Александр Лукашенко задает вопрос белорусам, готовы ли мы платить за собственную оборону, за собственное государство, так прозрачно намекая, что будет диалог о том, что все-таки времена сейчас лихие, опасность военная имеется, возможно, ну, как мне кажется, намек на то, что дополнительные расходы на оборонный сектор, очевидно, будут возрастать, и это абсолютно правильно и хорошо. То есть это просто уже мы, журналисты...
Я бы сказал, Игорь, это необходимо.
Необходимо, абсолютно.
Там да. Может нравиться, не нравится, но это жизненно необходимо.
Вопрос ведь в том, чтобы там, мы все, чиновники, журналисты, эксперты, просто вот поговорили с населением, поговорили с людьми, где-то объяснили, где-то ответили на вопросы, где-то успокоили, сказав, что это вот временное, дай бог, мера, пока вот ну, немножко остро. Но прилетает вопрос вполне себе резонный. Задает вопрос пользователя Сергей Егоров. Насколько рачительно мы будем использовать ресурсы, чтобы осмысленно высказываться о готовности, неготовности платить за оборону? То есть, я так понимаю, логика вопроса в том, что для начала мы экономим, а затем уже куда-то больше тратим.
Это вовсе не значит, что сейчас вот государство отказывается от своих социальных обязательств, начинает, как говорится, стричь купоны с людей. Но вместе с тем, эта ответственность, она должна быть солидарной. То есть, если у нас республика, общее дело, значит, мы несем солидарную ответственность. А государство уже, в свою очередь, как высшая форма организации жизни людей, должно обеспечить их базовые права. Право на труд, право на бесплатное здравоохранение, право на бесплатное образование. Никто эти, безопасность, никто эти достижения Беларуси суверенной, которые действительно существуют, под сомнение не ставит. Но если брать мою личную позицию, я вообще, скажем так, сторонник прогрессивного налогообложения.
Согласен,
то есть, соответственно, чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь.
Прыгожа, праўда? За дасягненні Шпакоўскі выдае тое, што ў Беларусі працуюць школы, а людзей не забіваюць на вуліцах. Але нават на гэтыя базавыя рэчы грошай ва ўладу ўжо не хапае.
Шановны грамадзянін, калі прапагандыст разважае пра падвышэнне дзяржаўных выдаткаў і тут жа кажа, што дзяржава не збіраецца стрыгчы купоны, чакай новых падаткаў.
А вось дэпутат Сергей Клішэвіч прапануе іншы варыянт – фінансаваць умацаванне, як бы так сказаць, абарончага патэнцыялу Беларусі. На яго думку, трэба з бюджэту.
Ну а так как мы государство не богатое, у нас нет ни нефти, ни газа, подкрутил там краник и пару миллиардов тебе на оборону, на танки, на самолеты, на пушки, там, на разведку в бюджет кинулось. Такого, естественно, у нас нет. Нам нужно работать. Естественно, наши труды, наши результаты, наша работа есть наш бюджет, это есть наша оборона. То, что мы сегодня в том числе можем перенаправить, так скажем, на вот эту вот сферу обороны, да, а мы видим, что эта тема очень, так скажем, актуальна.
Але ж нават дэпутат беларускага парламента мусіць разумець, што лішніх грошай у бюджэце краіны няма. Гэта значыць, каб больш патраціць на войска, трэба менш патраціць на нешта іншае. І што ж будзе прынесенае ў ахвяру?
Варыянтаў то асабліва не шмат. Спорт, сацыяльная сфера, культура. І ў такім выпадку беларусы заплацяць за суверэнітэт і незалежнасць якасцю адукацыі і медыцыны. То бок узроўнем жыцця свайго і сваіх дзяцей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўным трэнерам хакейнага клуба «Шахтёр Салігорск» зацверджаны Яраслаў Чупрыс. Каля месяца ён быў выканаўцам абавязкаў пасля адстаўкі Юрыя Файкова. Гарнякі няўдала выступаюць у экстралізе, займаюць чацвёртае месца, саступаюць лідару юнацтву 14 ачкоў. Матчы юнацкага футбольнага турніру «Кубак развіцця» пройдуць без гледачоў. Такое рашэнне прыняла Беларуская федэрацыя футбола ў мэтах прафілактыкі распаўсюду каранавіруса. Гульні будуць праходзіць у закрытым памяшканні у мінскім футбольным манежы. Турнір стартуе 6 лютага. Для ўдзелу ў ім прыехалі футбалісты з Азербайджана, Грузіі, Ізраіля, Казахстана і іншых краін. Беларуская біятланістка Дзінара Лімбекава ўвайшла ў сусветны топ-3 па заробленых прызавых у цяперашнім сезоне. У яе амаль 100 тысяч еўра. Ганна Сола 75 тысячамі на пятым месцы. Лідыруе нарвежка Марта Ройсілан 160 тысяч еўра прызавых. У рэйтынгу сярод біятланістаў беларус Антон Смойскі на 9 месцы, амаль 60 тысяч. У лідера француза Кентена Фіёна Мае 138 тысяч еўра прызавых. У 44 гады скончыў кар'еру легендарны гулец у амерыканскі футбол Том Брэдзі. На яго рахунку 22 сезоны, 7 разоў ён выйграваў Супербоул, 6 разоў у складзе New England Patriots і адзін раз разам з Тампай. «Мне падабалася мая кар'ера», піша ў Instagram Брэдзі, але цяпер прыйшоў час засяродзіцца на іншых рэчах, якія патрабуюць увагі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Паўла Батуева затрымалі ў Салігорску 23 лістапада, а на волю ён выйшаў 26 снежня. І па сённяшніх рэаліях гэта вельмі хутка. Усяго крыху больш за месяц за кратамі.
Што праўда, выйшаў Павел на свабоду ўжо не простым чалавекам, а сапраўдным бондам, што было прапісана ў адпаведнай паперцы і трапіла ў архіў мясцовага МІ-6, то бок КДБ.
Ці быў актывіст гатовы да ўвагі з боку так званых сілавікоў і што стала нагодай для затрымання? Як адбылася вярбоўка? І ці не думаў Батуеў зрабіць кар'еру ў якасці салігорскага бонда?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае грамадскі актывіст Павел Батуеў.
Прывітанне, Павел.
Вітаю. Давайте я для пачатку скажу, якая была афіцыйная прычына затрымання і якая была фактычная. Вось, мяне затрымалі фармальна за падробку дакументаў. Вось, гэта праўда. Я ў 2006 годзе вылецеў з універа з 5-го курса і прыйшла мне не вельмі добрая ідэя набыць дыплом. Ну, раз я ўжо амаль скончыў, вось, і мне трэба проста паперка, каб працаваць. Ну, я вось гэта зрабіў, а гэта крымінальнае злачынства, яно не адносіцца да катэгорыі нейкіх там грамадска-небяспечных ці цяжкіх слухайце, там збольшага па гэтым артыкуле прадугледжаны штраф і па шмат якіх, умоўна кажучы, палітычных артыкулах кодэкса адміністрацыйнага там штрафы нашмат большыя. Вось. Ну, але фармальна гэта крымінальнае злачынства. Вот афіцыйна я быў затрыманы менавіта за гэта, за падробку дакументаў, артыкул 380. Але фактычна, я ўжо сказаў, што гэта артыкул, які не ўяўляе небяспекі, мяне затрымліваў ОМОН, пра гэта я даведаўся толькі на судзе. Ну, то бок, па стылі затрымання я здагадаўся, што гэта затрыманне робяць супрацоўнікі не салігорскія. Вось. І па такіх справах ОМОН, мягка кажучы, не выкарыстоўваецца. Бо пасля таго, як мяне затрымалі, мяне адразу пачалі як бы збіваць і патрабаваць пароль ад телефона і ад телеграма. Ну, это суправаджалася яшчэ. Акрамя фізічнага ўздзеяння суправаджалася пагрозамі рознымі непрыемнымі.
Затрымлівалі як палітычна. Мы шмат разоў бачылі вось гэтых амапаўцаў, якія вламываюцца і гэтак далі, і гэтак далі.
Іх цікавіла група ВКонтакце, якая была прызнаная экстрэмісткай. І на маю польскую сім-картку, я пэўны час працаваў у Польшчы, быў зарэгістраваны Telegram вось гэтай групы. Тобак, ну, канал сувязі, так чытачы маглі звяртацца да адміністратараў гэта пабліка ў кантакце. Вось, я сам да гэтага не меў дачынення, тобак, амаль ніякага. Іх вельмі цікавіла, што гэта група існуе, што яе трэба знішчыць. Вось такая мне была пастаўлена задача. Пасідзі, падумай, як яе можна знішчыць. Ну, але так як я не меў дачынення да гэтай групы, то ніяк знішчыць яе не мог. Вось гэтыя супрацоўнікі міліцыі пісалі каментары з маёй старонкі ўжо ВКонтакце, бо тэлефон у мяне натуральна адразу адабралі. Пісалі там адміністратарам, што ў іх ёсць час падумаць да раніцы, каб эту групу выдаліць, бо вашаму сябру будзе капец.
Шантажавалі.
Так. Вось, пасля я прасидзеў 3 дні, вось па крымінальным артыкуле гэтым, прыйшоў праз 3 дні мой следчы і вызваліў мяне. А там яшчэ цікавая акалічнасць была. Допыт ён запісваецца на відэо, это такая дастаткова распаўсюджаная практыка. І калі я вось, напрыклад, выйшаў, я пабачыў частку гэтага відэо на мясцовым мясцовы аналаг жоўтых зліваў, назовем гэта так.
Як там умовы ў ізалятары ў Салігорску? Яны падобныя да таго, што распавядаюць вязні мінскага ізалятара на Акрэсціна?
Я думаю, што яны больш-менш па ўсёй Беларусі аднолькавыя. Адзінае, што я вось сідзеў, я ўвесь тэрмін адбываў з людзямі, якія знаходзяцца па крымінальных артыкулах. Вось, то бок я пачуў, што аказваецца ў Беларусі бываюць ізалятары, на якіх нары драўляныя, ну там прынамсі драўляны насціл, у Салігорску ізалятары ўсе нары стальныя. Ну і я як палітычны, натуральна, у мяне не было ні матрасаў, там нічога такога, перадачы мне там харчовыя не былі, але сродкі гігіены праз 6 дзён дазволілі жонцы перадаць. Вось. Ну, было дастаткова халодна, бо спаць на стальным ложку, як бы так сабе задавальненне ў зімку.
Слухайце, Павел, а навокал вас былі вязні, у якіх все было? Як бы і матрацы, і падушкі былі?
Натуральна. Я нават апошнія 2 дні сядзеў з чалавекам, які падазраваўся ў здзяйсненні забойства. У яго таксама ўсё было. Я быў адзіным вязнем, якога выводзілі з камеры ў кайданках, якога прыводзілі там на допыт, прымушалі распрануцца, прысесці. Пасля допыта ў адваротным накірунку зноў прымацвалі вопратку, я апранаўся і мяне закоўвалі. Тобак людзі, якія ў тым ліку падазраюцца за здзяйсненне забойства, яны проста ходзяць, звычайна вось іх на допыт вядуць, але палітычных дэманстратыўна закоўваюць у гэтыя кайданы і наперад.
Вось, бачыце, гэта цікавы досвед, таму што ў Мінску хапае палітычных на тое, каб забіць імі некалькі камер, і вось там толькі яны, да? У Салігорску так не адбылося, і гэтая вось несправядлівасць, да, гэтае катаванне палітычных, яны сталі яшчэ больш відавочнымі. Ну, бо не скажаш, ну вот ва ўсіх няма там матрасаў, да, ці там няма вольных месцаў. Побач ёсць людзі, якія абвінавачваюцца па крымінальных злачынствах, прычым па цяжкіх, і іх утрымліваюць у нашмат лепшых умовах, ім гэтыя умовы прадастаўляюць, чым чалавеку, якога абвінавацілі ў адміністрацыйным злачынстве за пост у Інстаграме. Ну, мне здаецца,
Дарэчы, вот вельмі цікавае такое назіранне, уначы ёсць дадатковыя праверкі для палітычных, ну, як і паўсюль, і вось гэты факт табе дазваляе уявіць, колькі людзей затрымана па палітычных матывах, то бок ты просто можаш паслухаць, колькі разоў бразня кармушка на калідоры, і такім чынам вось ведаць дакладную колькасць людзей, якія палітычныя. Вось. І вот за гэтыя 33 дні, што я правёў у салігорскім ізалятары, гэта было ад 3 до 7 чалавек. Вот. То бок я там падлічваў кожную ноч, фактычна не спаў. Uh-huh. Вот. І баюся, што грамадства, там праваабаронцы, ну, нават у поўным аб'ёме не могуць мець уяўлення, колькі людзей па гэтых артыкулах праходзяць, бо гэта проста бясконцы конвейер. Вельмі цікава, што людзей, якіх затрымліваюць, іх у міліцыі, па крымінальных артыкулах, я маю на увазі, іх у міліцыі прымушаюць разблакаваць Telegram, каб праверыць, на якія каналы яны падпісаныя. Вот я сидзеў з чалавекам, у якога была частка 328, артыкул 328, частка 3, гэта, ну, распаўсюд наркатычных сродкаў. Чалавеку свеціць ад 8 гадоў, яго прывозяць у міліцыю і правіраюць, на якія Telegram каналы ён падпісаны. Ну, это просто маразм. І я выйшаў з экратаў не зусім, скажам так, просто так.
Так, вось. І гэта гісторыя.
За той час, які я сядзеў, то былі ўже другія 15 сутак, мы пайшлі. До мяне прыйшоў падпалкоўнік Канапацкі, які прасіў пра гэта не гаварыць. Вы таксама нікому не кажыце, калі што. І абрысаваў мне мае змрочныя перспектывы, па якіх артыкулах крымінальных на мяне можа быць заведзеная справа. У прынцыпе, это больш-менш супадала з маімі ашчушэннямі пра маю бліжэйшую будучыню. Але, маўляў, калі ты пагодзішся сустрэцца і паразмаўляць там з адным дзядзькам, то, можа быць, гэты дзядзька неяк там умяшаецца ў твой лёс і дапаможа табе магчыма выйсці на волю. Ну, натуральна, што гэтым дзядзькам быў дзядзька з КДБ. Вось. Я падумаў, што ў прынцыпе органу.
Да.
Я падумаў, што ў прынцыпе такая размова з гэтым дзядзькам мяне ні да чаго не абавязвае і чаму б з ім не сустрэцца і не паразмаўляць, прынамсі даведацца, што яму ад мяне трэба. Вось. Ну і тым больш, што такой опцыі, каб зусім ужо адмовіцца. Ну, як бы, все выглядала так. Альбо ты пагаджаешся, і, можа быць, ты выйдзеш, альбо ты не пагаджаешся, і тады ты дакладна сідзіш.
Ну, там, так зрабіць, сама... зрабіць горш сабе гэтай размовы не было магчымасці. У прынцыпе, мне так. Здаецца, што ў палажэнні вязня, які сідзіць у ізалятары у Беларусі, зрабіць сабе яшчэ горш, гэта, ну, трэба пастарацца. Таму Павел пагадзіўся на размову з КДБшнікам.
Так, і
ён прыйшоў, да.
Ён прыйшоў на наступны дзень. Вельмі ветлівы дзядзенька. Вот калі б не акалічнасці нашай сустрэчы, можна было б сказаць, што такі дастаткова прыемны суразмоўца, які там пачаў расказваць, што ён назірае за мной з пачатку 2000-х, і ля-ля-ля, і ўсё такое, і вось вы там вядомы чалавек, вы нейкая там ледзьве не медыя персона лакальная, вось, і у вас там сувязі за мяжой, тут я не вельмі зразумеў, пра якія сувязі гаворка, вось, і там, карацей, ён так мяне апісваў, што я сам афігеў, які я важны шпак, вось, і нават паверыў у гэта амаль што. Вось, тады я запытаў, навошта мне, ну, я так не дамогся ад яго нейкага адказу, якая што канкрэтна яму трэба ад мяне. То бок, ён заверыў мне, што я там не буду стучаць на сваіх сяброў, ён папросіць мяне аб нейкай паслузе, але што гэта будзе за паслуга, я так і не зразумеў, бо, маўляў, мне трэба спачатку выйсці на волю, там адпачыць, і тады вот мы ўжо абмяркуем нейкія падрабязнасці. Я таксама, ну, запытаў, што калі гаворка ідзе пра гэтае супрацоўніцтва, якія будуць мае выгоды ад гэтай гэтага супрацоўніцтва, вельмі так было забаўна, калі ён сказаў, ну, вы ж планавалі быць старшынём таварыства ўласнікаў, ну, будзеце працаваць. Я кажу, як бы такая праблемка, у мяне дыплом не зусім сапраўды. Кажу, ну, якая это праблема? Ну, мы ўсё, типа, вырашым. Таксама мне было паабяцана, што міліцыя пра мяне забудзецца, я не буду больш у ізалятары. Вось. Ну і адпаведна, калі адмаўляюся ад такога супрацоўніцтва, ну то далей мной займаюцца выключна міліцыянты, а мае перспектывы да гэтага ўжо абмаляваў падпалкоўнік Канапацкі. Вось.
Ну, гэта цікава. То бок, фактычна, нема ніякіх патрабаванняў, толькі пагадзіся, а далей інструкцыі прыйдуць потым.
Так.
І вось таксама цікавы момант, які я пачу, гэта тое, што ўсё пачынаецца з нейкага вось умаслівання, я не ведаю, да? То бок, чалавека хваляць, кажуць, што ён вельмі важная птушка. І чалавек сам у гэта можа паверыць. Ну, але, вось я думаю, просто про гэтую сітуацыю. Няўжо гэты КДБшнік, ён не трымаў у галаве такі варыянт, што вы выйдзеце, Павел, і адразу з'едзеце за мяжу пры першай жа магчымасці. Бо такіх прыкладаў ўжо, ну, не дзесяткі і нават не сотні. Калі вязні выходзяць, іх адразу, ну, як гэта сказаць, релакуюць, эвакуюць. От што?
Ну, я не выключаю, што менавіта на гэта і быў разлік, але тады не зразумела, навошта КДБ. Бо з такім жа поспехам маглі міліцыянты такія кажуць, ну, ты ідзі, пакуль пасядзі там, ну, не пасядзі, у сэнсі, ідзі на волю, але ў цябе крыміналка ёсць. І вынік будзе той же самы. Я адразу выйду і звалю.
Так, просто вот выпусціць маглі і, уласна кажучы, некаторых...
Ну, і тут, да. І тут не зразумела, навошта тады ў гэтай схеме КДБ. Вось.
Ну, яны не зразумела рэальна.
Угу. Яны разлічвалі на тое, што я буду сапраўды супрацоўнічаць. Ну, я не ведаю. Вось. Бо калі ён сапраўды кажа, што я там вывучаў там мяне там з пачатку 2000-х, то можна было б неяк уявіць, якім будзе мой адказ.
Можа, у іх, ведаеце, была такая ж логіка, як і ў вас. Вось вы сядзіце, вам кажуць пра размову з супрацоўнікам КДБ там на заўтра, і вы думаеце, ну, а чаму б не паспрабаваць? Да, раптам гэта палепшыць маё становішча. Ну, і яны такія, о, якая у нас магчымасць, да, такі чалавек трапіў у рукі. Ну, а чаму б не паспрабаваць? Раптам будзе супрацоўнічаць. Ну, але, канешне, калі ўся гэтая гісторыя набыла публічнасць, калі Павел з'ехаў ўжо ў іншую краіну, і распавёў, што з ім адбылося, гэта высілкі беларускіх спецслужбаў, на мою думку, выглядаюць крыху камічна. Да? Ну, і асабліва вось ёсць такая дэталь з псеўданімам. Вам прапанавалі нейкі варыант, ці прапанавалі самому выбраць? Там жа ва ўсіх ёсць псеўданімы, усе дакументы фігуруюць пад нейкімі мянушкамі.
Значыць, калі мы прыйшлі ўжо да таго, што я ўсё ж такі буду супрацоўнічаць з КДБ, гэты функцыянер, скажам так, дастаў паперу і пачаў дыктаваць тэкст. Я, маўляў, вось Павел Батуеў абязуюся супрацоўнічаць там, захоўваць таямніцу ў таямніцы, нічога там не распавядаць, і прашу прызначыць мне аператыўны псеўданім. Ну, это гучало так неяк камічна, што я просто засмеяўся. Ну, і КДБшнік таксама засмеяўся, такі кажа, ну, да-да, як в кіно. Ну, і я кажу такі, слухайце, я там убачыў у Бонда 007 в кіно, Астон Мартін быў, можа, і вы мне падгоніце. Ён такі кажа, ну, не я, типа, ну, не настолькі мы багатыя, так пасмеяліся. Але, маўляў, вось, калі вы узгадалі Бонда, тады вось пішыце аператыўны псеўданім Бонд. І так я стаў агентам КДБ Бондам.
Ну,
вось. І цікава яшчэ акалічнасць была, калі, значыць, гэты тэкст быў напісаны, я запытаў дата, подпіс, вось гэты дзядзечка адказаў толькі подпіс, і, магчыма, гэта будзе далей выкарыстоўвацца, каб, не ведаю, там, казаць, што я супрацоўнічаю там шмат гадоў, і даўно ўжо таксама ў мяне пагоны.
Ну, вось высновы якія. Ўсё ж такі, калі вы за кратамі, трэба, як і казалі праваабаронцы і іншыя зняволеныя, усе магчымасці выкарыстоўваць, каб адтуль выйсці, ці ўсё ж такі трэба нейкі прынцыпы дэманстраваць?
Хай на гэтае пытанне адкажа для сябе кожны сам. Не буду даваць ніякіх парадаў, бо калі ты сядзіш на канапе, можна пафасна крычаць, а я б сказаў, расстраляйце мяне каля сцяны там з раніцы, але калі ты трапляеш у гэтую умову, у кожнай свае акалічнасці, у кагосьці там хворыя бацькі, у кагосьці дзяцей трэба карміць, я не ведаю, у кожнай свае акалічнасці. Таму высновы хай робіць кожны сам. Тут такая неўдзячная справа даваць нейкія парады.
Дзякуй вялікі, Павел, да пабачэння.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Педагог и письменница Ганна Свярыніца зачитала рэп. Композиция называется «Белорусица» и присвященная наставникам белорусской мовы. Идея належит музыканту и поэту Олесю Плотку. У записи разом с Свярыніцей брали удел школьница Ульяна и студент Стефан. Досвідчаныя люди кажуть, что один из концептов рэпа – респект. Для меня наш проект – мой респект усім, кто стварае, выкладае, читае, слухае и глядзіць белорусское, означила Ганна Свярыніц. У тексте одно за одним гучать пытанні про класікаў беларускай літаратуры, чаму яны зрабілі так, а не інакш, чаго хацелі дамагчыся, і галоўнае, як іх ідэі выяўляюцца і адлюстроўваюцца ў сучасным жыцці. Гэтае пытанне школьніца і студэнт і адрасуюць сваёй беларусіцы. Вышел первый трейлер новой экранизации романа «Маэстро и Маргарита» письменника Михаила Булгакова «Воланд». Ролик был опубликован на YouTube-канале студии Universal Pictures. Главную роль выполнил немецкий актер Август Дель, известный по картине режиссера Квентина Тарантино «Бесславные выродки». Маэстро новой экранизации сыграл Яуген Цыганов, Маргариту Юлия Снегир. Премьера стужки режиссера Михаила Лакшина и сценариста Романа Кантера повинна отбыться 1 студня 2023 года. Знакомитая итальянская актриса Арнелла Мутти заявила, что хотела бы стать громадянкой России и лишить российскую культуру часткой уласной. Про это она рассказала у гутарцы Стас. «Мне было бы приемно отримать громадянство, бо это частка моей культуры, связанной с мамой. Я нам померла сёлета, и это стало подарунком для ее», сказала 66-годовая артистка. Я наповедомила, что уже пошла учить русскую мову и сбирая необходимые документы для отримания громадянства. У конце кастрычника президент России Владимир Путин подписал указ о приеме у громадянства Российской Федерации 44-годовой Натальи Орейро и ее 2-годового сына Мерлина. У снежни актриса упершиню наведала Россию у якости российской громадянки. 1 лютого 2022 года найбуйнейший фестиваль в Усходней Европе увел новый фирмовый стиль и изменил назву. «Атлас Викенд» теперь становится «Атлас Фестиваль». Организаторы тлумашат, что для смены назвы было несколько причин. По-перше, уживание слова «уикенд» уже не актуальное, бо фестиваль перерос позиционование фестивалю выходного дня. Летостью он должился целый тыдень. По-другое, и мастаки, и наведовальники давно выкористовывают назву «Атлас» у размове и у социальных сетках. Бой она значно кратейшая и простейшая. Вы слухали новину шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Міграцыя, палітычныя чысткі на дзяржпрадпрыемствах, старэнне і адсутнасць інвестыцый спусташаюць беларускі рынак працы. Гэта вядзе краіну да крызісу.
Паводле звестак Белстата, колькасць рабочай сілы ў 4-м квартале 2021 года аказалася на 2,3% меншай, чым годам раней. Прапала 116 тысяч патэнцыйных работнікаў.
Еўрарадыё даведалася, якіх кадраў у Беларусі не хапае, і чаму пры маштабных звальненнях у 2021 годзе беларусы не спяшаюцца закрываць кадравы дэфіцыт?
У Республіканскім банку вакансій можна знайсці больш за 97 тысяч прапаноў для работнікаў і толькі 5900 резюме. З усіх вакансій заробак ад 1000 рублёў прапануецца толькі ў чвэрці выпадкаў. Больш за ўсё Беларусі патрэбныя кіроўцы, лекары-спецыялісты, медыцынскія сёстры, прыбіральшчыкі, трактарысты-машыністы ў сельгасвытворчасці. Шукаюць працу самі, бухгалтары, эканамісты, юрысконсульты, кіроўцы і інжынеры. Апошнім часам беларусы асабліва востра адчулі нястачу лекараў. Каб справіцца з шэрагамі каля паліклінік, Мінздароўя нават папрасіла грамадзянаў, якія добра сябе адчуваюць, не прыходзіць толькі дзеля ПЛР-тэста. Гэта не дзіўна. У 2019 годзе аток спецыялістаў аховы здароўя склаў усяго 97 чалавек. У 2020 годзе ён дасягнуў ужо 3376 чалавек, а ў 2021 годзе аховы здароўя страціла яшчэ 2363 спецыяліста. Пры гэтым у 2021 годзе было нашмат больш звальненняў, чым у папярэднія гады. Звольненых аказалася на 72,5 тысячы больш, чым прынятых на працу. Куды яны зніклі і чаму не вернуцца і не закрыюць нястачу кадраў у краіне? Частка з гэтых людзей выйшла на пенсію, шмат хто выехаў за мяжу, кажа эканаміст Лео Марголін.
Міграцію часткова можна назвати політичною, але многі, хто має добру спеціальність і навики, розуміють, що можуть продати свою працю за межою значно дорожей. Є люди, які хотіли б тут працювати, але їх викидують сотнями з політичних причин. Звичайно, це люди, які думають про ситуацію в Україні. Люди, як правило, більш едуковані і відказні. Мабуть, є і інші причини проблем на ринку праці. Не зовсім зрозуміло, чому раптом резко стало не ставати дворників, наприклад. Тут не треба великої кваліфікації, але заробки, які пропонують, людей не задовольняють.
Только у Литве у 2021 годе больше за 7 тысяч белорусов отримали дозвол на працу. Ситуация погоршается тем, что праз несприяльные умовы для ведения бизнесу приватному сектору складание примать на працу людей, скажем так, вызволенных с держструктур. Самим звольненным открывать ИП и переходить у самозанятые так само робится все меньше выгодно праз подвышение податков. Это подштурховывает людей шукать лепшего лесу за межу. Еще один удар по рынку працы – отсутность инвестиций, означает экономист Ярослав Романчук. У державы не стае грошей, как укладывать у створение привабных працовных местов. А кроме того, навод уливание грошей у какие-нибудь сферы звычайно не приносить поспехов. Такое было, например, с древоопрацовкой и модернизацией цементных заводов. У бизнеса в умовах постоянного узмоснения тиску сбоку державы мало затекавленности у инвестициях. Особливо тяжко с добрыми працовными местами у регионах. Тут завсёды больше проблем, каже Ярослав Романчук.
Это всегда большой перекос на рынке труда, что на тех условиях, на которых предлагается, но это же не рынок труда, это просто принуждение к работе. Там, если платят там, $200-300 в месяц, а может быть даже того и меньше, то, понятное дело, люди думают о том, насколько они отчаянно нуждаются в ресурсах для того, чтобы идти на таких условиях и условия. Поэтому они оценивают альтернативы, в том числе и иммиграцию трудовую, в том числе и получение дохода в серой сфере, ну и выбирают не идти на работу. Это все следствие того, что есть государственное регулирование рынка труда, и зарплаты назначаются, и, естественно, главным работодателем остается государство. Ну вот ситуация, это как делать ситуацию, когда они притворяются, что платят, а вы притворяетесь, что работает, работаете. Ну вот какая-то часть есть, но больше уж точно не будет. Поэтому ситуация будет ухудшаться по мере того, что мы видим острый, просто буквально взрывной спрос на рабочую силу в Германии, в Польше, в Америке. Будет большая миграция в эти страны. Удержать людей, к которым относятся не по-человечески, игнорируя их профессиональное качество, требуя там полного подчинения какая-то в колхозе, невозможно. Это же, знаете, осталось только еще паспорта забрать. Вот это и есть последствия военного коммунизма в отдельно взятой стране. То есть она, когда был спрос на ресурсы сырьевые, когда экспорт был, еще экономика росла. Сегодня этого спроса нету. Вот, и поэтому говорить про то, что какие-то источники нового роста появятся, не приходится.
На думку Льва Марголіна, у лепшым выпадку беларускую экономику чакае стагнация, а у горшым экономичный кризис. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Будьце здаровы! «Еўразум»
– самая еўрапейская праграма пра Беларусь.